Skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, og Gud, for denne dag. Vi takker dig, og Gud, at du har velsignet denne dag, Herrens dag. Tak, at du har givet os en sådan dag, og Gud, hvor vi kan vende os bort fra alle vores værtslige pligter, og vi kan komme ind i dit hus, være sammen med dit folk, og høre dit ord, og sidde til bords ved dit bord, åh Gud, og tage del i din nadver, i Herrens nadver. Tak, åh Gud, for en sådan velsignelse, og vi beder nu, da vi skal høre dit ord, så beder vi, at du vil åbne det op for os, du vil give os at forstå det, og du efterfølgende vil give os at anvende det. Vi beder, Gud, at du således vil velsigne dit ord til os i dag. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og i dag har jeg i sinde, at vi skal gøre kapitel 11 færdigt. Emnet er, ligesom for 2 uger siden, Herrens nadver. Og således er titlen på dagens budskab, at fejre Herrens nadver på værdig måde. At fejre Herrens nadver på værdig måde. Godt, men lad os begynde med at læse dagens tekst, som er 1. Korintherbrev, kapitel 11, og vers 23 til og med vers 34. Af hensyn til sammenhængen, vil vi dog læse fra vers 17 til og med vers 34. Dette skriftsted finder vi på side 1045 til 1046 i standardudgaven af den danske 1992 oversættelse. Den 1. Korintherbrev, kapitel 11, vers 17 til 34, side 1045 til 46. Og jeg læser. Men når jeg giver jer følgende formaning, har jeg ingen ros til jer. Jeres sammenkomster er nemlig ikke til gavn, men til skade. For det første hører jeg, at der er splittelser blandt jer, når I kommer sammen i menigheden. Og jeg tror, der er noget om det. Der må jo også være partier hos jer, så man kan se, hvem af jer, der er til at stole på. Når I kommer sammen, er det ikke Herrens måltid, vi holder. For enhver tager straks for sig af sin egen mad, og en sulter, mens en anden drikker sig beruset. Kan I da ikke spise og drikke hjemme? Eller ringeagter I Guds menighed og bringer skam over dem, der ingenting har? Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej, for dette får I ingen ros. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bæret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bæret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen. Hvis vi agtede på os selv, ville vi ikke blive dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden. Altså, mine brødre, når I kommer sammen for at spise, skal I vente på hinanden. Hvis nogen er sulten, kan han spise hjemme, for at jeres sammenkomster ikke skal blive til dom over jer. Resten vil jeg ordne, så snart jeg kommer. Amen. Sidste gang, der gennemgik vi vers 17 til og med vers 22, hvor Paulus går i rette med korinterne omkring deres sammenkomster. Nærmere bestemt vedrørende den måde, de holder Herrens nadver på. Og i den henseende, der sagde Paulus, at jamen, der havde han ingen ros til korinterne. Hvorfor? Jo, fordi de med deres måde at behandle hinanden på, og deres manglende omsorg, deres manglende omtanke og manglende kærlighed til hinanden, faktisk fornægtede helt grundlæggende sandheder i den nadver, de var samlet for at fejre. Hvilket faktisk fik Paulus til at skrive til dem, at deres sammenkomster ikke var til gavn, men til skade. Og at, hvad det nu end var, de var samlet for, ja, så var det altså ikke for at fejre Herrens nadver. Ja, det kunne godt være, at de brød brødet, og de drak af vinen, men dette var uden betydning, hvis de med deres handlinger rent faktisk fornægtede det, som nadveren handlede om, og det, som nadveren forkyndte for dem. Og som Paulus jo skriver i vers 26 af dagens tekst, hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Med andre ord, hver gang I kommer sammen for at bryde brødet og drikke af vinen, så bliver alt det, Herren Jesus gjorde, fremvist for jer. Det bliver illustreret for jer, levende gjort for jer og gjort kendt for jer. Det betyder, at hver gang, at de brød brødet og drak af bæret, ja, så blev det forkyndt dem, hvordan Herren Jesus som retfærdig gav sig selv hen for uretfærdige. Ja, hvordan Herren Jesus Kristus blev korsfæstet, og hvordan hans blod blev udgydt til deres synders forladelse. Ja, hvordan Jesus Kristus, der ejede al himlens uforgængelige rigdom, ja, der ejede al himlens åndelige velsignelse, hvordan han frivilligt forlod sin trone i himlen for at blive et menneske, så han kunne træde i stedet for dem, der var fattige i den henseende, at de ingen velsignelse havde, og at de ingen retfærdighed havde over for Gud. Men Kristus, som altså selv var rig, han gav sig selv fattige, for at de kunne blive rige. Hvilket vil sige, at han som var uskyldig, han som var retfærdig, han stillede sig i synderes sted, og han gjorde sig selv til genstand for Guds retfærdige vrede og straf over synden i deres sted, og han døde i deres sted. Hvorfor? Jo, for at Guds retfærdige straf ikke skulle ramme dem, og for at de kunne få liv. Ja, og ikke bare liv, men så de kunne få det evige liv. Ja, så de kunne blive rige på evige og uforgængelige velsignelser. Men som Paulus altså påpeger, ja, så er den helt gal med nogle af korinterne. Fordi det åbenbart viser sig, stik imod Kristi sind, at de ringeagter de fattige brødre og søstre iblandt dem, og ikke drager omsorg for dem. For som vi jo lige læste, når de kommer sammen for at spise det, som andet sted i det Nye Testamente kaldes for et kærlighedsmåltid, i forbindelse med, at de også afholder Herrens nadver, ja, så var der nogen, der kun tænkte på dem selv. Som kun tænkte på at spise deres egen mad, og på, at de skulle spise sig med det. Og ja, nogle af dem benyttede endda også lejligheden til at drikke sig fuld. Men deres fattige, sultne og nødlidende brødre og søstre i Kristus, som Kristus døde for, som Kristus lagde sit liv ned for, tænkte de ikke på. Dette er ikke Kristi sind, og dette har derfor intet at gøre med det, som Herrens nadver handler om, og det, som Herrens nadver forkynder for os. Men i dag skal vi se lidt nærmere på Herrens nadver, og hvad det betyder at have del og tage del i Kristi læme og blod, og hvad det betyder at forkynde Herrens død, indtil han kommer, som dagens tekst taler om. I den forbindelse vil vi også se lidt på de forskellige syn, der har været på disse ting, og selvfølgelig redegøre for, hvilket syn vi mener, der er det rigtige ud fra skriften. Lad os derfor læse vers 23-26 igen. vers 23-26. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. For jeg har modtaget fra Herren, skriver Paulus, og også overleveret til jer. Altså det, Paulus siger her, det er, at det, som Paulus tidligere har overleveret til kirken og til de kristne i Korinth, det er ikke bare noget, der er opstået i hans eget hoved. Men dette er faktisk åbenbaring fra Herren selv, som han er blevet givet, som han har modtaget, og som han også trofast har overleveret til kirken i Korinth. Hvorfor det selvfølgelig også er så meget desto mere alvorligt, ikke at overholde det, eller at ringeagt dets budskab. Men her gentager Paulus altså, hvad han tidligere har overlevet til korinterne, nemlig dette, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Og her gør Paulus så opmærksom på en rigtig vigtig ting, nemlig at Herrens nadver jo er indstiftet af Herren Jesus selv. Dette er hans forordning, en forordning, som kirken skal fejre og helligholde. Men hvor længe skal vi egentlig det? Jo, det siger dagens tekst også ganske klart og tydeligt i vers 26. Her læser vi nemlig, indtil han kommer. Indtil han kommer. Og dermed så ligger der også i Herrens nadver en vidunderlig påmindelse og et vidunderligt løfte til alle jer, der har sat jeres lid til Herren Jesus Kristus, og som håber på ham. Nemlig, at han kommer igen. Ja, han kommer igen, præcis som han har sagt. Og når han gør det, så skal vi altid være sammen med ham. Kære brødre og søstre, hvilket løfte. Hvilket løfte vi er blevet givet, og som vi kan minde os selv om, hver gang vi deltager. Hver gang vi fejrer Herrens nadver. Dette er mit legeme, som gives for jer, siger Kristus, da han indstifter nadveren. Og i vers 25 taler han så også om mit blod, i det han siger, dette bærer af den nye pagt ved mit blod. Jeg ser, det er jo et ret interessant spørgsmål. Undskyld, jeg kom lige til at hoppe. Vi skal først spørge her, hvad mener Kristus egentlig her? Hvad mener han, når han siger, dette er mit legeme og mit blod? Jeg siger, det er jo et ret interessant spørgsmål. Et spørgsmål, som selvfølgelig har været diskuteret ned gennem kirkehistorien, og som der har været forskellige meninger om. Og der er faktisk fire forskellige syn på dette, som jeg godt vil nævne. Det første syn er det romersk-katolske syn, kaldet transsubstantiation. Og det syn er det syn, som siger, at selve substansen, altså selve brødets substans, bliver transformeret, altså det bliver forvandlet, således at brødet bogstaveligt talt bliver forvandlet fra at være brød til at være bogstaveligt talt Jesu legeme, Jesu kød. Selvom det altså stadigvæk ser ud som brød, smager af brød og dufter af brød. Dette syn hævder også, at vinen bogstaveligt talt bliver forvandlet i sin substans fra at være vin til bogstaveligt talt at være Jesu blod. Igen, selvom vinen altså ser ud som vin, smager af vin og dufter som sådan. Og det vi kan sige om dette syn, det romersk-katolske syn, det er, at det jo rent faktisk er et kættersk syn. Et ødelæggende syn på Herrens nadver, og på, hvad der reelt sker i Herrens nadver. Og hvorfor siger vi det? Jo, det siger vi, fordi hver gang der afholdes messe i den katolske kirke, og den ordinerede romersk-katolske præst velsigner brødet og vinen, og brødet og vinen ifølge deres lære bogstaveligt talt bliver forvandlet til Jesu virkelige læme og blod, så kan vi jo sige, at Kristus faktisk bliver offret på ny. At hans læme bliver brudt på ny, og hans blod bliver udgydt på ny. Men dette er jo stik imod, hvad skriften meget klart siger. For skriften siger jo ganske klart dette, at Kristus blev offret én gang for alle. Og lad os prøve at se på det en gang. Lad os prøve at slå op i Hebræerbrevet kapitel 9, hvor vi skal se på vers 11-12, og vi skal se på vers 27-28. I finder skriftstedet på side 1104 i den danske bibel. Hebræerbrevet kapitel 9, og vers 11-12, og vers 27-28 på side 1104 i den danske bibel. Og her læser vi: Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Amen. Og vers 27-28. Og ligesom det er menneskenes lod at dø en gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offret en gang for at bære manges synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Og der havde vi så lige løftet, jeg talte om før, som vi har i Herrens nadver, at Herren kommer tilbage for at frelse dem, der venter på ham. Så kære brødre og søstre, som vi kan se ud fra skriften, så blev Kristus altså offret én gang for alle. Én gang for alle. Men hvorfor er det særlig vigtigt? Jo, for hvis I husker det, så taler Hebræerbrevet kapitel 10 om det faktum, at gentagne årlige dyreoffringer og blodet af tyre og bukke ikke kunne rense skyldige syndere og tage deres synder bort. For hvis de kunne, hvis dyreoffringerne kunne rense skyldige syndere og tage deres synder bort, hvis dyreoffringerne var effektive i denne henseende, ja, så var der jo ingen grund til, at de skulle gentages igen og igen og igen år efter år. Men det faktum, at de måtte gentages, ja, det var faktisk en påmindelse om synd. En påmindelse om folkets synd og folkets skyld over for Gud. Og at der altså stadig var behov for et endegyldigt og effektivt offer, der kunne gøre, hvad dyreoffringerne ikke kunne, nemlig én gang for alle at rense skyldige syndere og tage alle deres synder bort. Og dette endegyldige offer, dette effektive offer for synd, ja, det var selvfølgelig Jesu Kristi offer på Golgatas kors. Og det faktum, at det offer blev frembåret en gang for alle, ja, det vidner jo lige præcis om det faktum, at det var endegyldigt, at det var effektivt, og at der derfor ikke var behov for en gentagelse. Og præcis derfor er det kættersk, præcis derfor er det så ødelæggende, når Kristus i den katolske messe bare bliver offret igen og igen og igen og igen. For det indikerer, ja, det insinuerer jo faktisk, at Kristi offer på korset ikke var endegyldigt og ikke var effektivt, og derfor må gentages. Dette syn på nadveren må vi derfor på det skarpeste afvise. Ja, men der bruges så stærke ord som, at det syn må vi fordømme. Det næste syn, jeg vil have, I skal se på, det er det lutherske syn. Og det syn på nadveren har selvfølgelig navn efter den store tyske reformator Martin Luther. Og det syn er det syn, der kaldes for konsubstantiation. Og kon, det betyder med. Og det, som Martin Luther argumenterede for, det var således, at Kristi læme og blod virkelig er til stede med brødet. Altså kon, det betyder med. At Kristi læme og blod virkelig er til stede med brødet. At Kristi læme virkelig var til stede med, i og under brødet. Og at Kristi blod virkelig var til stede med og i vinen. Altså ikke, at brødet blev forvandlet til Kristi læme, men at Kristi læme var til stede med, i og under brødet. Og heller ikke, at vinen virkelig blev forvandlet til Kristi blod, men at Kristi blod var til stede med og i vinen. Hvis man skal lave en sammenligning, som illustrerer det meget godt, ja, så kan man sige, at det er på samme måde, som vand kan være til stede i en svamp. Altså vandet er ikke svampen, men vandet er til stede i svampen. Det var altså således, at Martin Luther han så på det. Et helt tredje syn er Zwinglis syn. Og Zwingli, eller Ulrich Zwingli, som han hed, han var en stor schweizisk reformator. Og hans syn var, at Herrens nadver udelukkende var et mindesmåltid og intet mere. Kristus var ikke til stede, bortset fra, at kirken ved mødet og vinen mindede dem selv om Kristus og det, han gjorde på korset. Zwinglis syn begrundede han ud fra vores tekst i dag, i kapitel 11 af 1. Korintherbrev. Og det er den tekst, vi finder i vers 24, hvor Jesus han siger, "Dette er mit læme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig." Samt i vers 25, hvor Jesus han siger, "Dette bærer af den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig." Og at ihukomme, for dem af jer, der ikke ved det, det betyder at have i frisk erindring eller at huske på. Og deraf udledtes Zwingli altså, at Herrens nadver var et mindesmåltid og intet andet. Så er der så det fjerde syn, som vi kalder for det reformerede syn, eller for Calvins syn. Og dette syn argumenterer for en åndelig tilstedeværelse af Kristus, og dette syn, det mener vi, er det rigtige syn. Og når vi taler om en åndelig tilstedeværelse, ja, så betyder det, at vi selvfølgelig fornægter, at Jesus på nogen måde bliver offeret igen og igen, sådan som det romersk-katolske syn siger. Vi er heller ikke helt enige med Martin Luther. Vi mener ikke, at vi kan sige, at Kristi læme virkelig er til stede med, i og under brødet, og at Kristi blod virkelig er til stede med og i vinen. I denne henseende er vi for så vidt enige med Ulrich Zwingli i, at Herrens nadver udelukkende er et mindesmåltid, et måltid, der har til hensigt at minde os om det ene endegyldige offer, som Kristus bragte, da han offrede sig selv på korset i vort sted en gang for alle. Men det vi så argumenterer for, det er, at Kristus er åndeligt til stede ved dette måltid. Åndeligt til stede i nadveren, i den henseende, at vi har fællesskab med ham, når vi tager del i brødet og vinen, der er visuelle repræsentationer af hans læme og blod. Og er det ikke også det, skriften siger? Jo, det er det da. Hvis I lige prøver at bladre tilbage i jeres bibel til kapitel 10 og vers 16 her i 1. Korintherbrev, og det er side 1044 i den danske standardudgave, side 1044. 1. Korintherbrev kapitel 10 og vers 16. Her der læser vi, "Velsignelsens bager, som vi velsigner, er det ikke fællesskab? med Kristi blod. Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme. Her er det værd at notere sig, at i dette kapitel, der er Paulus i gang med at argumentere imod augustdyrkelse og imod, at korinterne tog del i måltiderne i de hedenske augusttempler, hvor kød, der er blevet offret til afguderne, blev serveret som en del af ceremonien og som en del af tilbedelsen. Og som vi kan se i vers 20, hvis vi læser lidt videre, ja, så argumenterer Paulus imod at deltage og at spise af offeret, netop fordi han ikke vil, at de skal have fællesskab med de dæmoner, der ligger bag de hedenske afguder og bag deres falske religion og dens lærdomme. Og i denne sammenhæng, altså i denne kontekst, der stiller Paulus så to ledende spørgsmål. Altså spørgsmålet, hvor svaret er givet på forhånd, og hvor svaret selvfølgelig er ja. To spørgsmål, der specifikt har med Herrens nadver at gøre. Paulus, han spørger nemlig, som vi læste, velsignelsens bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Svar, ja, det er det. Og brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Svar, ja, det er det. Altså, det betyder, når vi kommer sammen for at fejre Herrens nadver, så har vi, ja, så har du og jeg, fællesskab med Jesus Kristus, vor Herre. Ja, når vi kommer sammen og fejrer Herrens nadver, så har vi fællesskab med Kristi blod og fællesskab med Kristi legeme. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at når vi kommer sammen for at fejre Herrens nadver, så er Kristus åndeligt til stede for at minde os om hans stedfortrædende død på korset. Og han er til stede for at bekræfte og befeste alle de velsignelser, som er blevet vores, fordi han gik den tunge gang til Golgatas kors, hvor hans legeme blev brudt for os, og hvor hans blod blev udgydt for os. Det er faktisk også det, Paulus han siger, når han i vers 26 siger, at hver gang vi spiser dette brød og drikker af bægeret, der forkynder I Herrens død indtil han kommer. Der forkynder I Herrens død indtil han kommer. Altså, vi kan sige, at det på mange måder er ligesom en prædiken, hvor evangeliet og alle dets velsignelser bliver forkyndt for os. Men i nadveren, der har Herren altså givet os en synlig, en visuel repræsentation af evangeliet i form af brødet og vinen. Og når vi samles for at fejre Herrens nadver og tage del i brødet og vinen, ja, så er vi vidne til en fremvisning af Kristi offer på korset, hvor hans legeme blev brudt for os, og hvor en ny pagt på Jesu blod blev indstiftet. Det vil jeg godt have lov at gentage. Når vi er samlet for at fejre Herrens nadver og tage del i brødet og vinen, ja, så er vi vidne til en fremvisning af Kristi offer på korset, hvor hans legeme blev brudt for os, og hvor en ny pagt på Jesu blod blev indstiftet. En fremvisning, hvor vi også bliver påmindet om alle den nye pagts mange velsignelser. Velsignelser, der er blevet vores ene og alene på grund af Kristi stedfortrædende offer. Eksempelvis, at vi i kraft af den nye pagt på Kristi blod har fået tilgivelse for vores synder. Ja, for som Paulus han skriver i Efeserbrevet kapitel 1 og vers 7, han skriver, i ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds nåde. Ja, og i kraft af den nye pagt, der kan vi også sige, at vi har fået fred med Gud, og at vi er blevet frelst fra hans vrede. For vi skal jo forstå, at som faldne syndere, som mennesker, der før levede i lydighed mod synden, og ikke i lydighed mod Gud, der var vi fjender af Gud. Og som mennesker, der alle har brudt Guds lov, der fortjener vi alle at være genstand for Guds retfærdige vrede og straf. Men i vort sted, der gjorde Kristus sig altså til genstand for den straf og den vrede, som vi, som du og jeg havde fortjent. Således, at der ved hans blod, pagtens blod, kunne stiftes fred mellem os og Gud. Men ved I, hvad det bedste er ved den nye pagt? Hvis man kan sige, at der er noget, der er det bedste. Jo, det er, at i modsætning til den gamle pagt, så afhænger den nye pagts velsignelser ikke af syndige, faldne menneskers præstationer og deres evne til at holde Guds lov. Nej, den nye pagts velsignelser, de gives til alle, som tror på den Herre Jesus Kristus, og som har sat deres lid ikke til deres egen, men til hans præstation. For han har jo til punkt og prikke overholdt den lov, som vi ikke kunne holde, og som vi alle har brudt. Og da han udgød sit blod, den nye pagts blod, på Golgatas kors, der udslettede han egenhændigt vores gældsbevis med alle dets lovovertrædelser mod Gud. Dette, mine kære brødre og søstre, dette forkyndes for os, så ofte som vi samles for at fejre Herrens nadver, for at bryde brødet og drikke af bægeret, sådan som vi skal gøre lidt senere. En anden utrolig vigtig ting, når vi taler om nadveren, som vi ikke bør overse, det er, at vi i nadveren ikke blot har fællesskab med Herren, men også med hinanden. Og hvis vi lige prøver ganske kort igen og bladrer tilbage til kapitel 10 og vers 17 her i 1. Korintherbrev, og det er et vers, som deler sig over to sider i den danske bibel, så det er side 1044-45. Men kapitel 10 og vers 17. Så prøv at lægge mærke til, hvad vi læser der. Her der læser vi nemlig, 1. Korintherbrev kapitel 10 og vers 17. For der er et brød, eller fordi der er et brød, er vi alle et legeme, for vi får alle del i det ene brød. Som Paulus skriver, så er der et brød og et legeme. Så skriver han også, at alle får del i det ene brød. Med andre ord, så taler nadveren også til os om, at vi er et legeme. At vi er et forenet legeme. Og det er som sådan, at vi skal se på Guds kirke. Guds kirke kaldes jo i det nye testamente for Kristi legeme. Og det er et legeme, som ifølge skriften skal virke sammen i kærlighed. Et legeme, hvor det er Guds hensigt, at alle lemmerne skal tjene hinanden i kærlighed og være til hjælp og til støtte og til gavn for hinanden. Dette er Paulus budskab til de kristne i Korinth. Et budskab, han øvrigt bygger videre på i de næste kapitler, som vi kommer til at se. Og som vi ser her i kapitel 11, ja, så går Paulus altså i rette med korinterne, fordi han mener, at de forsømmer at være det forenede legeme, de skal være. I det, de jo forsømmer at elske hinanden, de forsømmer at agte på hinanden, sørge for hinanden og hjælpe hinanden og tjene hinanden. Og ind i denne sammenhæng, der skriver Paulus så i vers 27. Den, der spiser Herrens brød, eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Men hvad mener Paulus her med en uværdig måde? Jo, i forhold til dagens tekst, så har Paulus selvfølgelig dem i tankerne, der spiser af Herrens brød og drikker hans bæger, dem, som tager del i nadveren, men som altså ikke har omsorg for sin nødlidende broder eller søster. Altså dem, der spiser sig mætte, alt imens deres nødlidende broder, han sulter. Dette er nemlig så langt fra Kristi sind, som jeg også var inde på i starten. Fordi Kristus jo netop med sin stedfortrædende død på korset, gjorde sig selv fattig for at sørge for dem, der var fattige og som var nødlidende i forhold til, at de kunne blive arvinger til evige og til himmelske rigdom. Ikke jordiske, men himmelske rigdom. Evige rigdom. Og derfor siger Paulus altså, at de forsynder sig imod Herrens læme og blod. Dernæst siger Paulus i vers 28-29, at enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker, uden at agte på læmet, spiser og drikker sig en dom til. Altså, enhver skal prøve sig selv. Enhver skal teste sig selv, før de drikker af bægeret. Men prøve sig selv i hvilken henseende? Jo, i forhold til, om de mon deltager i nadveren på en uværdig måde. Og en uværdig måde kunne altså være, hvis vores hjerte er lukket over for vores brødre og søstre. Således at vi ikke har øje for deres nød, vi ikke har øje for deres behov, sådan som det var tilfældet i kirken i Korinth. Det kunne også dreje sig om en bror eller en søster, som vi af en eller anden årsag har fået et horn i siden på, som man siger. Altså det vil sige, at vi har noget imod dem. Et eller andet, der gør, at vi måske endda foragter dem i vores hjerte. Vi taler altså om en kær bror eller søster, en som Kristus døde for, og som han har taget imod, en som er højt elsket af Gud Fader, men af en eller anden grund ikke af os. I så tilfælde, så lyder Herrens ord til os om, at vi skal ransage os selv, at vi skal prøve os selv, for at sikre os, at dette ikke er tilfældet. Således, at vi altså ikke forsynder os imod Herrens læme og blod, ved at deltage i nadveren. Der er også en anden uværdig måde, hvorpå man kan deltage i Herrens nadver, som er meget, meget udbredt i dag. Og det er, hvor man deltager, hvor man spiser af brødet, hvor man drikker af vinen, uden at have noget forhold til Jesu død på korset. Altså, det jeg taler om, det er faktisk, at man deltager uden at være en sand kristen. Uden at tro på den Herre, Jesus Kristus. Med andre ord, så deltager man uden som menneske at være nået til den erkendelse, at man er en elendig synder, der står strafskyldig over for Gud, og som har brug for Guds nåde og tilgivelse. Og at den eneste måde at blive forliget med Gud, det er ved Jesu Kristi stedfortrædende død, stedfortrædende offer og død på Golgatas kors. For hvis du tror dette af hele dit hjerte, og du er blevet døbt på denne tro, jamen så er Herrens nadver for dig. Så er Herrens nadver for dig. Men hvis ikke, ja, så skal du faktisk lade være. Fordi hvis du spiser af brødet og drikker af vinen, uden at glæde dig og uden at fryde dig over Kristi stedfortrædende død, uden at der fra dit hjerte strømmer lovprisning tilbage til Gud. Ja, hvis du deltager i Herrens nadver, uden at der er taksigelse i dit hjerte over det læme, der blev brudt, og det blod, der blev udgydt på Golgatas kors, ved du så hvad? Ja, så forsynder du dig faktisk imod Herrens læme og imod hans blod. Og så spiser og drikker du dig en dom til. Og det er derfor, at vi her i kirken, i modsætning til eksempelvis i folkekirken, har det, vi kalder et beskyttet nadverbord. Det er for, at vi gerne vil sikre os, at de, der deltager i sandhed, også er troende kristne. Og at ingen med vores vidne forsynder sig imod Herrens læme og blod og spiser og drikker sig en dom til. Så skriver Paulus dette til kirken i Korinth i vers 30-32. Derfor er der mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen. Hvis vi agtede på os selv, ville vi ikke blive dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden. Altså Paulus skriver her, at fordi mange af korinterne forsynder sig imod Herrens læme og blod, ja, forsynder sig imod det offer, han bragte på Golgata, og ikke akter på Kristi legeme. Af samme grund er der mange syge, af samme grund er der mange svage iblandt dem, og ikke så få sover hen. Med andre ord, så bør det altså være tydeligt for korinterne, at Gud ikke har behag i deres ringeagt for nadveren og deres ringeagt for Guds kirke. For de oplever jo Guds dom ved, at mange af dem bliver syge, og mange af dem bliver svage, og ved, at ikke så få sover hen, altså de dør. Denne dom bør vi ikke som sådan se som en dom, der har evige konsekvenser for de, som i sandhed var kristne i kirken i Korinth. Men kun som en dom med konsekvenser i forhold til denne midlertidige verden. For som Paulus han skriver i vers 32, så handler dette her om opdragelse for Herren. Opdragelse, der netop har det formål, at de kristne i Korinth ikke skulle blive fordømte sammen med verden. Altså Herrens opdragende domme, som Paulus beskriver dem her, havde ikke til formål at fordømme Guds folk, men havde tværtimod til formål at vække Guds folk og at advare Guds folk, føre dem til omvendelse og føre dem tilbage til Herrens veje. Kære brødre og søstre, det er meget, meget vigtigt at sige det her, at det er altså langt fra alle ubehagelige omstændigheder eller ulykker i vores liv, der har at gøre med, at Herren ikke har behag i os, og at han derfor kalder os til omvendelse. Så langt fra. Men hvad vi med sikkerhed kan sige, er det, som skriften vidner om i Romerbrevet kapitel 8 og vers 28. Nemlig, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Med andre ord, alt hvad der sker i vores liv, det er faktisk fra Guds hånd. Og ved enten det måtte være behageligt eller ej, om det måtte bringe lykke, eller det måtte bringe ulykke vores vej, så har Gud orkestreret det således, at det bliver til det gode for os. Men i denne henseende skal vi jo også tænke på, at Guds opdragelse, Guds irettesættelse, faktisk også er rigtig, rigtig god for os. Og vi kan derfor også roligt konkludere, at visse ubehagelige eller ulykkelige omstændigheder i vores liv, jamen de har altså nok med Guds opdragelse at gøre. Lad mig give et eksempel, som nogen måske kender til. Nogen vil sige, eller nogen vil spørge, hvorfor er der ingen fred i mit liv? Hvorfor kan jeg ikke finde ro? Hvorfor kan jeg ikke sove om natten? Dette spørger vi måske om, og ja, måske bebrejder vi endda ofte Herren, at det er sådan. Alt imens vi som Guds børn på det skammeligste dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned og år efter år, forsømmer at søge ham i bøn, sådan som han har budt os at gøre det i hans ord. Og denne forsømmelse, hvad vidner den om? Jo, den vidner i meget høj grad om, at vores tro og vores tillid til Gud, vores tro og tillid til hans magt og til hans villighed til at gribe ind og hjælpe os, til at lede os, ja, den er faktisk meget, meget lille. Ja, rent faktisk, så har vi langt mere tillid til en række andre ting, og endda også til os selv, og til en række ting, som vi selv kan gøre. Ikke sådan set, når man ser på det, eller når man tænker nærmere over det, faktisk er afgudsdyrkelse. Og Gud, som hverken har behag i vores vantro eller i vores afgudsdyrkelse, ja, han vil selvfølgelig gøre, hvad der er nødvendigt for at opdrage os, for at lede os til omvendelse og tilbage til hans veje og til hans rette stier. Og således vil vi måske opleve, at Herren han ikke giver os den fred, som overgår enhver forstand, og som han normalt giver til dem, der ikke er bekymret for noget, men i tillid til ham, og så bringer deres ønsker frem for ham i bøn. Og ja, også for at denne bønneløshed, denne vantro, denne synd ikke skal føre til, at dit hjerte bliver stadig mere hårdt og stadig mere forhærdet, og for at det ikke skal føre til et fuldstændigt frafald, til at du bliver dømt sammen med verden. Ja, så vil du altså opleve, at Herrens irettesættelse og hans opdragelse, som bestemt ikke er behagelig, mens den står på. Men hvorfor? Hvorfor gør Gud dette? Det gør han selvfølgelig, fordi han elsker dig. Han gør det, fordi han har omsorg for dig. Til sidst, her i vers 33-34, der bringer Paulus følgende praktiske formaninger for at sikre, at kirkens sammenkomster ikke bliver til dom for dem. Han skriver, altså mine brødre, når I kommer sammen for at spise, skal I vente på hinanden. Hvis nogen er sulten, kan han spise hjemme, for at jeres sammenkomster ikke skal blive til dom over jer. Resten vil jeg ordne, så snart jeg kommer. Ja, vi når ikke rigtig mere i dag, men her til slut, der vil jeg sige, at hvis du er her i dag, og hvis du er nået til en erkendelse af, at du er en synder, der har brug for Guds nåde og tilgivelse, jamen så vil jeg bare sige til dig, se hen til Kristus, og se, hvilken frelser han er. Se, hvilken frelser han er. Tænk, at han, som selv er Gud, selv er Gud fra evighed af, trådte frem i denne verden som menneske, for at træde i skyldige synderes sted, og for at skaffe forsoning for alle deres overtrædelser og synder, og forlige dem med Gud ved sin stedfortrædende død på korset. Ja, se hvilken frelser han er. Han, som efter 3 dage i graven opstod igen fra de døde. Sandeligt, han giver evigt liv til enhver, der tror på ham. Kom derfor til ham. Kom til ham. Han er mægtig til at frelse. Og han har selv sagt, at den, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Aldrig. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker dig, Gud, for dit ord. Takker for dit ord til os i dag. Vi beder, Gud, at det må blive til styrke. At det må blive til opmuntring, Gud. Vi beder også, at det må blive til nødvendig irettesættelse, Gud. Ja, vi beder, at du må lede os ved dit ord og ved din ånd, Gud. Således, at vi vandrer med dig, Gud, i ydmyghed og i lydighed og i Guds frygt. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.